Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotutegea. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, Januari 19 mwaka 2018, ambapo tutasikika pia katika VOA FM 94.9 kule Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau katika mita bendi 19 na 22 na eneo zima la radio shirika katika maeneo ya maziwa makuu. Na wakaribisha, tuungane nasi.
Na katika matangazo yetu jioni ya leo, tutakuletea live talk leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Kama ilivyoada, basi tutakuwa tukizungumzia swala ambalo tumelitenga hivi leo, tukizungumzia uhuru ambao unaonekana kwamba umeendelea kushuka na vile vile viwango vya demokrasia katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, kulingana na ripoti ambayo imetolewa wiki hii na shirika la Freedom House lililo na makao yake makuu hapa Marekani. Ungana nasi kwa mengi zaidi.
Vile vile katika matangazo haya, kutoka habari nyingine, mamlaka nchini Sudan imemkamata mwandishi wa habari wa Reuters na shirika la habari la Ufaransa ambao walikuwa wakiripoti maandamano katika mji mkuu wa Khartoum.
Basi hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo tuko nazo katika show ya leo. Ungana nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ambayo yatakuwa takriban saa nzima kuanzia sasa, hususan kwa wale ambao ni washirika radio zetu shirika. Tutaenda dakika 30, kisha baadaye tutaingia katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com. lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Katika habari za dunia, Rais Yoweri Museveni wa Uganda huenda akaanza tena kutia saini adhabu za kifo baada ya kupumzika kwa muda mrefu ili kusaidia kuondoa wimbi la uhalifu. Amesema hayo kwenye mtandao wa Twitter katika maoni ambayo haraka sana yamepingwa vikali na wanaharakati wanaopinga adhabu ya kifo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, adhabu ya kifo bado inatumika nchini Uganda kwa uhalifu, ikiwemo mauaji, uhaini na ubakaji, lakini hakuna mtu aliyenyongwa tangu mwaka 1999. Msemaji wa huduma za magereza amesema hivi sasa kuna wafungwa wapatao 278 ambao wamepewa adhabu ya kifo. Katika tweet ya Alhamisi, Museveni ambaye amekuwa madarakani tangu 1986 amesema amekuwa akisita kutia saini adhabu ya kifo kwa sababu yeye ni Mkristo, lakini anasema upole wake unasababisha watu kufikiria kuwa wanaweza kufanya makosa na kutoadhibiwa inavyostahili. Mamlaka nchini Sudan imemkamata mwandishi wa habari wa Reuters na shirika la habari la Ufaransa ambao walikuwa wakiripoti maandamano katika mji mkuu wa Khartoum. Baraza la habari la nje ambao linashughulikia vyombo vya habari vya kigeni limeeleza. Shirika la habari la Reuters lilikuwa na mawasiliano na habari wake mapema Jumatano kabla ya kwenda kuripoti kuhusu maandamano hayo ambayo ilipelekea katika mapambano kati ya polisi na waandamanaji. Sudan imeona wimbi la ghasia kutokana na kupanda kwa gharama za maisha. Afisa katika baraza la habari la nje aliwasiliana Reuters, lakini hakusema iwapo mashtaka yatafunguliwa dhidi ya waandishi hao wawili ambao ni raia wa Sudan. Wiki hii polisi walifanya msako katika makao makuu ya kampuni ya Simlex huko Belgiji, inayotoa hati za kusafiria kwa baadhi ya nchi za Afrika, ambako wanatoka mkurugenzi mkuu Albert Karaziwan. Msemaji wa mwendesha mashtaka mkuu wa Belgiji alithibitisha tukio hilo, msako wa mzunguko wa fedha haramu na rushwa, lakini hakutoa maelezo zaidi. Karaziwan hakutoa maelezo alipopigiwa simu. Mapema wiki hii, maafisa wa usalama wa visiwa vya Komoro, ambao kampuni ya Simlex imesambaza vitambulisho tangu mwaka 2007, walifuta hati za kusafiria 170 ambao serikali ilisema zilitolewa kwa makosa kwa wageni, ikiwemo raia wengi kutoka Iran. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Papa Francis ameshutumu wa Afrika walionyanyaswa na padri mmoja huko Chile kwa kumsema vibaya askofu ambaye anadai alimlinda padri huyo. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi kabla ya kuondoka Chile kwenda Peru, Papa Francis alisema mpaka apate uthibitisho kwamba askofu Juan Barros alishiriki kulinda makosa hayo ya kingono ya padri Fernando Caradima, shutuma hizo zitabaki kuwa uzushi mtupu. Papa akijibu swali kwa waandishi wa habari kabla ya kuadhimisha misa katika mji wa Iquique, alisema siku atakapompa ushahidi kuhusu askofu Barros ndipo atakapozungumza. Miaka mitatu iliyopita, hali ya joto imeongezeka kwa kiasi kikubwa kuwahi kutokea katika historia. Idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Umoja Mataifa, WMO, ilitangaza jana Alhamisi kwamba mwaka 2016 ulikuwa wenye joto zaidi kuliko mwaka mwingine wowote kutokana na kuongezeka joto la El Nino, huku mwaka 2017 ulikuwa joto zaidi bila ya hali ya El Nino. Kuongezeka kwa hali ya joto kumesababisha wanasayansi na wataalam kuonya kwamba dunia inakaribia kufika kiwango cha juu kilichotajwa katika makubaliano ya Paris ya mabadiliko ya hali ya hewa ya mwaka 2015, ambapo wito ulitolewa kwa mataifa kupunguza uzalishaji wa gesi za makaa ili kudhibiti hali ya joto kutoongezeka hivi sasa. Baraza la Seneti la Marekani litaendelea tena mjadala hivi leo kuhusu mswada uliopitishwa na baraza la wawakilishi jana jioni kwamba litatoa fedha kwa ajili ya shughuli za serikali usiku wa leo. Rais wa Marekani Donald Trump alikubaliana katika mtandao wa Twitter saa chache kabla ya kupitisha hatua hizo, lakini amependekeza kwamba madai ya ulinzi wa uhamiaji yanaweza kucheleweshwa kupitishwa kwa mswada huo na itapelekea serikali kufungwa. Gharama kwa ajili ya serikali zilipitishwa jana usiku katika baraza la wawakilishi, lakini sasa wa Democrat iliweze kupitia katika baraza la Senate. Na mvutano wa kisiasa unaongezeka nchini Kamerun licha ya kwamba uchaguzi mkuu nchini humo umepangwa kufanyika mwezi Septemba. Waunga mkono wa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Paul Biya wanamtaka agombee muhula mwingine. Waunga mkono hao wanasema kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 85 bado ana nguvu za kuongoza kwa muhula mwingine wa miaka 7. Biya mwenyewe hajasema kama atagombea au la, lakini kuna shuku kwamba atagombea tena. Kiasi cha darzeni ya vyama vya upinzani vinazungumza juu ya kumuunga mkono Akere Muna, wakili mashuhuri nchini humo ambaye amejikita katika masuala ya kupambana na rushwa.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kutupokea kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na muda mfupi uliopita ulikuwa unasikiliza habari za dunia ambazo zimeletwa kwako na mwenzangu Sandy Shomari, mtangazaji ambaye tutajiunga naye hapa katika matangazo ya losalia, ambapo kama alivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ilivyo desturi tukuletea live talk, ambapo ni mjadala wa moja kwa moja utakao kuhusisha wewe msikilizaji katika mada ya leo. Leo tumechagua ripoti ambayo imetolewa wiki hii na shirika la Freedom House ambalo lina makao yake makuu hapa jijini Washington, ambayo imeonyesha kwamba mataifa ya Afrika Mashariki na Kati bado hayajafikia viwango vinavyokubalika vya demokrasia, uhuru na heshima kwa haki za binadamu. Taasisi hiyo ambayo inafadhiliwa na serikali ya Marekani inafanya utafiti kuhusu demokrasia, uhuru wa kisiasa na vile vile haki za binadamu. Na katika ripoti ambayo imepewa kichwa cha Freedom in the World, yani uhuru duniani mwaka wa 2018, Freedom House inaeleza kwamba kwa ujumla mwaka wa 2017, huo mwaka uliopita, ulishuhudia vitisho vikubwa kwa uhuru na demokrasia, hususan kuhusiana na uchaguzi huru, haki za walio wachache katika jamii, uhuru wa wanahabari na hali ya kutotii sheria. Na ni utafiti ambao umefanywa na taasisi hiyo ukionyesha kwamba haki za kidemokrasia zimezidi kuonyesha kutoheshimiwa katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo Kenya, Tanzania, Rwanda na vile vile Uganda bado zinasemekana kwamba hali si nzuri kama ambavyo ingetarajiwa. Na ili kupata kuweza kuzungumza mengi zaidi, tuko na wageni katika laini za simu ambao nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba bado wanaendelea kuwapata, kuwatafuta kwenye laini za simu. Lakini hapa studio niko kama nilivyosema mwenzangu Sandy Shomari, na vile vile tajiunga na mwenzangu Kenneth Bwire ambaye atazungumzia hususan kuhusu nchi ya Uganda ambayo imetajwa kama iliyoendelea kiasi kikubwa, lakini bado iko nyuma ya nchi ya Kenya na Tanzania katika ratiba ambayo imetolewa au orodha iliyotolewa na taasisi hiyo. Tuko kwenye laini ya simu naye Pili Mtambalike kutoka kule Tanzania. Pili, karibu kwa Live Talk.
Nashukuru, asante sana.
Bila shaka tulipozungumza hapo mwanzo nilikueleza ni nini ambacho tuzungumzie hivi leo, na ukanifahamisha kwamba umefuatilia ripoti hii kwa kina. Hebu tupe taswira ya mambo baada ya ripoti hii ya Freedom House kutolewa ikionyesha kwamba Tanzania hususan katika upande wa haki za kibinadamu na kukandamizwa kwa watu ambao wanatetea haki na wale ambao labda wanahabari hapo. Hebu tueleze hali ikoje hapo Tanzania.
Na asante sana, naweza nikazungumza hasa kuhusiana na haki za binadamu, lakini kwa undani zaidi kuhusu masuala ya uhuru wa vyombo vya habari na haki za wanahabari kufanya kazi zao. Hii ripoti ambacho wanachosema kusema kweli, kwa sisi ambao tumekuwa tukipigania haki hizo, hatuoni kuwa ni kitu kigeni. Ni kitu kile ambacho kusema kweli tunadhani kuwa kwa kwetu mambo yamezidi kuwa sio mazuri, mambo ni mabaya. Mathalan kwenye upande wa vyombo vya habari, uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na haki ya kupata habari au taarifa, kusema kweli bado tuko nyuma. Kuna sheria ambazo zilipita miaka miwili iliyopita, zingine mwaka 2016, nyingine 2015, kama sheria ya makosa ya mtandao ilipita 2015, sheria ya kusimamia vyombo vya habari ilipita 2016. Vyote unaviona kuwa vina vipengele ambavyo vinafanya ni shida sana kwa wanahabari kuweza kufanya kazi zao vizuri, kuweza kuzitafuta, kuzichakata na vile vile kuzitangaza. Lakini unaona hata katika siku za hizi karibuni, takriban kama wiki hivi, kumekuwa na matokeo ya baadhi ya television kubwa hapa nchini pigwa fine kuanzia shilingi za Tanzania milioni 7.5 mpaka milioni 15, ambazo kusema kweli zimejizua hofu wa taarifa zipi ambazo wanaweza wakaandika ambazo hazitokuwa na tatizo kwa upande wa serikali. Kwa hiyo tunaona unazidi kupungua kwa ule ukubwa au nyanja ya jinsi gani vyombo vya habari vinaweza kufanya kazi na jinsi gani watu wa kawaida wanaweza wakajieleza na wanaweza wakalindwa kwenye hizo haki, kwa sababu ni haki za kikatiba na katiba nchi yetu iko wazi kabisa kwenye hizo haki.
Naam, usije ukaondoka hapo ulipo, manake tuna mengi ya kuzungumza. Lakini nieleze tu kwa kiasi kwamba ripoti hiyo imeeleza uhuru wa wananchi umeendelea kukandamizwa hapo Tanzania, na taifa hilo limepewa 52% katika ripoti hiyo na 58% katika utafiti wa mwaka uliopita, na imewekwa katika kikundi cha nchi ambazo hazina uhuru kamili. Na Rais Magufuli ambaye alichukua madaraka mwaka 2015 kama akiwa ni mwanachama pekee wa chama tawala nchini, alianzisha ukandamizaji kwa upinzani kuwafunga wanasiasa wa upinzani. Hii ni ripoti inavyoeleza, nasoma moja kwa moja. Akifunga vyombo vya habari na kuwakamata wananchi ambao wanatoa maoni yao ya kukosoa katika mitandao ya kijamii, na utafiti huo unaendelea kueleza. Sasa katika nchi jirani ya Kenya, ambako bado tunajaribu kupata wachambuzi ambao walikuwa wamekubali kwamba watashiriki hivi leo, katika nchi hiyo jirani ya Kenya, ripoti hiyo inaeleza kwamba kasoro ambazo zimejitokeza katika mchakato wa uchaguzi wa urais ambao ulifanyika mwaka uliopita ni ambazo zimeishusha nchi hiyo kwa kiasi kikubwa katika orodha hiyo ambayo nimeeleza hapo mwanzo. Na ripoti hiyo imeendelea kuonyesha kwamba utata ambao uliletwa na marudio ya uchaguzi ambao uliamrishwa na mahakama, ambao ulifanyika bila ya kuwepo mageuzi ya msingi, na matukio ya vurugu za kisiasa na kususiwa kwa uchaguzi huo na mgombea wa upinzani Raila Odinga, bado yote hayo yanachangia katika kushusha nchi hiyo kwenye orodha hiyo. Na ripoti, na ninainukuu moja kwa moja, inasema mambo haya yanatia dosari ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta, ambapo alidai kupata 98% ya kura pamoja na kuwepo mahudhurio ya chini ya wapiga kura, na taasisi hiyo imeipa Kenya 48% kati ya 100, ikionyesha demokrasia imeshuka kutoka 50% vile ilivyokuwa na imeripotiwa mwaka wa 2017. Lakini nije hapa studio, manake tuko na mwandishi mwenzangu Kenneth Bwire. Uganda, Kenneth Bwire, imeonyesha kwamba mabadiliko yamepanda, inaonekana imepanda kiasi kutoka kwa kutokuwepo na uhuru kabisa na kwenda kwa nchi ambazo hazina uhuru kamili, ijapokuwa inaeleza kwamba hata kama iko katika 37% bado iko chini kuliko Kenya na Tanzania. Umetoka Uganda hivi karibuni, hebu tueleze hali ikoje kule, manake kumekuwa na habari za kila wakati wanahabari kukandamizwa na nini. Tupe taswira
mwanzo. BMJ, Uganda kweli kuna uhuru kiasi fulani, lakini uhuru huo unaweza ukakutoweka wakati wowote, ambapo utaeleza nia yako ya kuweza kuipinga serikali ilivyo katika nchi za Afrika. Nchini Uganda ni kwamba unapojieleza moja kwa moja kwamba hukubaliani na sera za kiongozi aliyopo, hapo ndipo utakapoingia katika matatizo zaidi, hasa utakamatwa. Kama ni mikutano ya hadhara itakuwa ni vigumu, kiasi kwamba hata sheria zimeendelea kubuniwa ili kuweza kukandamiza ile mikutano isikuwepo, kwamba hata kama mtakutana watu zaidi ya 5 ama 6 itabidi upate idini ya polisi, na polisi wamepewa ile idini kwamba wanaweza kubali ama wakakataa mkutano ule mahala popote pale. Hili limeweza kujitokeza vile vile katika uandishi wa habari, kwamba hawataingiliwa moja kwa moja kama mmiliki wa kituo, hapana, lakini mwandishi wa habari ataingiliwa moja kwa moja anapopeperusha kipindi ambapo serikali inaonelea kwamba kinaibana serikali, watakutafuta wewe BMJ na kuweza kufutwa kazi na usiajiriwe mahala kwingine, kiasi kwamba mamlaka ya vyombo vya habari imeanza kuambia vyombo vya habari matangazo gani ya kuweka hewani, yale usiweze kuweka hewani. Kidogo imeonekana ni kama kukandamiza, kwa maana ukimkandamiza mwandishi wa habari, basi ile demokrasia nayo pia inakuwa imeingia dosari. Hasa wapinzani ndio wampewa sauti, wanaweza kuzungumza, wanaweza kujieleza, wanaweza hata kiasi cha kutusi wenzao katika siasa kwenye vyombo vya habari. Lakini inapokuja kwamba wanataka kuwaelezea wananchi, linakuwa ni swala gumu zaidi ya ilivyokuwa BMW.
Basi tutakuja kwako Bwire. Kwanza tuwakaribishe wasikilizaji na mmoja wa wageni, Sandy Shomali.
Naam, bila kusubiri hapa ni kwamba tunaye msikilizaji kwenye line ya simu, Sali Bunzali kutoka nchini Tanzania. Sali Bunzali, karibu Live Talk. Nafikiri ulikuwa na swali au una maoni hapa.
Ni kweli hapa Sali Bunzali yuko online hapa, niko kata ya Kashishi, wilaya ya Msalala, hapa maeneo ya mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania. Ni mjadala wetu kutokana na hii ripoti, naweza nikasema kwamba umegusa pande zote, kwa maana ya kwamba wanasema mwamba ngoma huvutia kwake. Nikizungumzia kwa mfano kama taifa la Tanzania, tunaona kweli mkanganyiko nyingi ambao labda watu wengi wanalalamika kwamba vyombo vya habari vimebanwa au za uhuru wa kujieleza na wenyewe umetoweka. Lakini mimi sana sana ambacho huwa naangalia huwa tunaangalia asilimia kubwa kiasi gani ambacho jamii nyingi inalalamikia. Hata kama unasimama jukwaani kuieleza jamii, unaangalia ni nini kilichofanyika. Kwa mfano mtangazaji, nikizungumzia mfano kama hapa nchini Tanzania, tunaona utawala au uongozi wa awamu ya tano uliingia na kasi, ina maana mabadiliko kubwa likaja kuonekana, mfano kama kuokoa mabilioni ya pesa bandarini, kukafuatiwa labda na hiki ambacho kikuja kuingia kwenye mtandao mingi, kufutwa kazi kwa watumishi hewa, vile vile kuokoa mahela mengi migodini ambayo ilikuwa imefungwa mikataba mbovu ambayo haina miguu wala vichwa, paka kuja kufikia hatua ya kuja kuona ofisi zote, yani kurudishwa maofisini, yani kwa na nidhamu. Sasa hiki ndio kinachukua nafasi kubwa, hata kama unasimama jukwaani kupingana aenza na serikali, tayari moja kwa moja utakuwa umeangalia nafasi zipi ambazo serikali imezigusa. Sasa pale mahali ambapo unakuja kufikia hatua hiyo, unakinzana sasa na hiyo serikali. Sasa hata kama inapokuja kuchukulia nani hatua, hapo unakuwa na mkanganyiko wa kusema kwamba labda mimi nimebanwa kujieleza, nimebanwa kufanya nini. Lakini yote hayo mimi naweza nikasema tu kwamba sana sana tuseme tu ni changamoto ambazo zinazikabili nchi zetu, Uganda, Kenya, Tanzania. Haya maswala yapo tu, na upande wa vyama pinzani vina uhuru wa kupigania na chenyewe kinahitaji kwamba kihicha kamata rungu, lazima kuja kikosolewe. Sana sana ni kuangalia tu tuende tu na mstakabali wa kushinda tu kufikia labda matumishi mabaya, tuendane tu vizuri na
kushukuru
kujenga demokrasia iwe ya safi kwa nchi zetu.
Asante sana Sali Bunzali kutoka kule nchini Tanzania kwa maoni yako. Basi kutoka Tanzania, BMJ Muridhi. Tunaye mchambuzi mwingine kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini yeye haishi kule nchini Kongo, yuko nje nchi, natumaini nisema yuko Denmark.
Yuko kule Denmark.
Kiawe, naomba tumpe nafasi na kumkaribisha bwana Omari Kikombe. Hebu tueleze wewe kwa upande wako na jinsi unaofahamu siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ripoti hii ulivyoipokea kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na demokrasia kwa upande huo ni yapi uliyoona kwa upande wako?
Ndiyo, asanti sana na wasalimu wa watu wote wanaotusikia. Mimi nilipenda kusemelea kwanza kwa jumla ni kusema kama hali ya udemokrasia imepunguka katika hiyo maeneo yote ya Afrika. Ni kusema kama hakuwezi kuwa udemokrasia bila heshima ya raia, hakuwezi kuwa udemokrasia bila heshima ya mkatibu. Ndiyo kusema kama hata wapasha habari wanakuwa na uhuru ya kutumika wakati serikali inaheshimia raia yake. Lakini kama serikali haiheshimia raia, serikali haitaheshimia wapasha habari, serikali itatumika vibaya. Unaweza ukafikiria ya kwamba rais mwenye anajiita kama mimi ni rais wa kidemokrasia wa Kongo, yeye anasema kwa mimi kuacha madaraka inafaa wanilaze risasi ndani ya kichwa changu. Ni vitu kama havisikilikani. Mimi nafikiria ya kwamba waongozi, leadership yenye iko kwa hiyo maeneo, ni kusema kama leadership yao inatokana na uongo, wamesema uongo, na inatokana na ingine kitu, wanadamu mikononi wao, kwa sababu wanahua raia yabo. Na ndio maana mimi nafikiria kama wanakuwa na hiyo uoga ya kusema kama leo mimi nikatoka madarakani nafasi yangu itakuwa jela. Ndio hao wanagandamiza watu wote, hawaheshimii mkatibu wa nchi, wanakuwa wa dictator. Mimi nafikiria ya kwamba mtu mwenye alifunzwa mzuri nyumbani mwao wakati angali mtoto anapasha kuelewa kama mimi kama ni raisi. Raisi sio kiti cha milele. Raisi ni kiti mtu anapata ya kutumika na kusaidia nchi yake kwa muda, na wakati huo muda umpita unaacha madaraka kwa watu wengine.
Na Mamari, tutarudi kwako, lakini ili tuwape nafasi wengine pia washiriki katika live talk. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ambapo tunakupeperushia matangazo haya kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba wewe pia unaweza kushiriki kwa kutupigia simu au pia kutoa maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ni www.facebook.com/voaswahili. Na najua kwamba tumemweka sana yule dada kule Tanzania, lakini kabla hatujaja kwako na tuingie katika sehemu ya pili, Kenneth Bwire, hebu tupe kwa kifupi tu hali ilivyo katika nchi ya Rwanda.
Ripoti hii inaipatia nchi ya Rwanda 23% pekee, ikiwa na maana kwamba imeshuka kidogo kwa 25% ambayo ilipata mwaka jana katika ripoti ya Freedom House. Na vile vile Burundi, Somalia na Sudani Kusini pia zimewekwa katika nchi ambazo zinaelezwa kwamba hazipo huru kabisa katika ripoti ya masuala ya demokrasia, BMJ.
Naam, shukran sana. Turudi kule Tanzania.
Kwake pili mtambalike pale Tanzania.
Na mtambalike, hebu tupashe kama manake hii ripoti haijatoka leo, imekuwepo siku kama tatu hivi. Kuna kauli yoyote ambayo labda umeisikia kutoka kwa afisi ya rais?
Hapana, kusema kweli sijasikia lolote. Bado tunayo tu sisi ambao tuko kwenye hizi vyama au kwenye taasisi za serikali, lakini kwa upande wa serikali sijapata kusikia kama kumekuwa na reaction yoyote kuhusiana na hii ripoti. Lakini labda nizungumze kidogo kuhusiana na alichokuwa anazungumza mwenzangu kutoka Tanzania, kaka ambaye alikuwa anazungumza kutoka Geita nafikiri.
Naam, sali mzazi.
Alikuwa anasema kuwa naweza kuendelea.
Endelea.
Alikuwa anasema kusema kweli kuna changamoto. Serikali ya awamu ya tano ilikuja kwa nguvu ya kupambana sana na masuala ya hasa ambayo tunasema nani, matumizi mabaya sana ya pesa, wizi wa mali za umma, lakini vile vile masuala ya corruption, masuala ya rushwa. Na kusema kweli wamefanya kazi kubwa sana, lakini katika kitambo hicho cha takriban miaka miwili tangu awamu ya tano ichukue madaraka, kumekuwa na vitu kadha wa kadha au mambo kadha wa kadha au hatua ambazo zimefanya sisi tuweze kurudi nyuma kwa kutoka kwa, kama walivyokuwa naeleza kwenye ripoti, kwenye kutoka 58% kuteremka chini. Na hii inaweza ikatafsiriwa kwa ubunifu sasa mkubwa au kubana kwa wingi sana kwa demokrasia. Vyama vya siasa tulikwisha ambiwa na Mheshimiwa Rais kuwa kipindi sasa cha wanasiasa kufanya siasa kimekwisha, kwa hiyo hawaruhusiwi kwa kufanya kazi kama walivyokuwa wanafanya siku za nyuma, kuelezea labda kukosoa au kuelezea upande wao kuhusiana na masuala mbalimbali ya maendeleo ya nchi. Lakini vivyo unakuta kuna hatua kama mwaka jana serikali kwa makusudi ilikataza matangazo ya moja kwa moja ya bunge, kitu ambacho kilikuwa kinafanyika kwa takriban miaka 20, na wananchi tulikushazoea kuona matangazo ya bunge, jinsi ya bunge wanapokosoana, wanapokosoa serikali na vitu kama hivyo. Alafu unakuta sheria ambazo zinapita kuhusiana na vyombo vya habari ambavyo ni sheria kusema kweli ni kali kidogo, ambao utafikiria mara mbili tatu kabla hujakosoa serikali au hujaandika kitu ambacho kinaweza kikafanya serikali isikufurahie. Lakini kulikuwa na matukio mengine ambayo hatujaona kwa siku za hivi karibuni katika nchi yetu.
Na mnaona tukiingia katika sehemu ya pili, pili mtambalike, tutaendelea kuzungumza manake inaonekana kwamba itabidi tuwachane na matangazo haya, hususan kwa baadhi ya radio shirika wenzetu katika maeneo mbalimbali. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza sehemu ya kwanza ya Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na tutaingia katika sehemu ya pili hususan kupitia ukurasa wetu wa Facebook na vile vile www.voaswahili.com, hiyo ni tovuti yetu. Kwa hivyo usikose kujiunga nasi na wale ambao mnasalia hasa katika radio yetu 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi na wengineo. Tutaungana katika sehemu ya pili. Niwashukuru wote walioshiriki, ikiwa ni pamoja na mwenzangu hapa Sandy Shomari na Kenneth Bwire, lakini tutakuwa pamoja katika sehemu ya pili. Jina langu BMJ Muridhi. Tuonane upande huo. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, Live Talk, matangazo ya mjadala wa wiki hivi leo, tukizungumzia ripoti iliyotolewa wiki hii na shirika la Freedom House lililo na makao makuu hapa jijini Washington, ambayo inaonyesha kwamba mataifa ya Afrika Mashariki na Kati bado hayajafika viwango vinavyokubalika vya demokrasia, uhuru, heshima kwa haki za binadamu. Lakini Sandy Shomari, ni vizuri tutaje kwamba haikuangazia tu Afrika Mashariki na Kati au Afrika kwa peke yake, imeangazia dunia nzima mpaka hapa Marekani. Mfano, niko nasoma nikikaribu tuingia hapa studio, nasoma kwamba Rais Donald Trump amekandamiza baadhi ya vyombo vya habari hapa hapa Marekani. Kwa hivyo ni ripoti ambayo inaangazia mambo mengi duniani kote, isije ikaulizwa kwani tu ni pale Afrika Mashariki. Hapana. Na asante, tuanzie wapi sasa? Sawa
kabisa. Kabla tujaendelea, tumpe nafasi Pili Mtambalike kutoka Tanzania, ambaye alikuwa akiendelea kuelezea hali ya kidemokrasia kwa upande wa Tanzania, halafu tumkaribishe msikilizaji wetu wa Kongo kabla ya kuangalia maoni ya wasikilizaji. Pili Mtambalike, endelea hapa, alikuwa anagusia kuhusu hali ya kidemokrasia kwa upande wa Tanzania.
Asante sana Shomari. Nilikuwa naeleza changamoto ambazo tunazo na baadhi ya vitu ambavyo vinatokea. Kusema kweli, inatokana tu na ile mifumo yetu sisi wenyewe kwenye nchi, kwa labda ya kitaasisi hatuko bado imara, na kwa sababu hatuko imara, kuna wakati mwingine vitu ambavyo vinatendeka ni vitu ambavyo huenda wala si vya vinatendeka kisheria. Kwa watu wanaweza wakavizungumzia na kuvichallenge na kusema kuwa hichi kinachofanyika sio sahihi. Lakini kwa sababu ya uoga ambao umeingia, kwa huenda ukisema kitu fulani au kutangaza kitu fulani utachukuliwa hatua. Siku hizi kuna msemo wa watu wasiojulikana, kuna msemo wa watu kupotea. Kwa hiyo inakuwa kidogo inatupa wasiwasi, hasa sisi ambao tuko kwenye taasisi za utetezi wa haki za binadamu, kuwa hupati ushirikiano ule ambao ungetegemea kutoka kwa raia wa kawaida. Kwa sababu mojawapo ni kuwa huenda hawana hakika ya jinsi gani wanaweza wakapona au watakuwa wamekasirisha vipi labda serikali au watu ambao kwenye madaraka. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo tunayo, na kama watu ambao tuko kwenye taasisi za kutetea haki za binadamu, na kama mimi binafsi niko kwenye taasisi ya kusimamia uhuru wa vyombo vya habari, lakini vile vile kusimamia jinsi gani waandishi wa habari wanavyofanya kazi kwa kufuata taaluma, kuzingatia taaluma yetu, tunapata hizo changamoto kwa wingi sana kwa katika hizi siku au miaka miwili ambayo ripoti imekuwa ikizungumzia.
Naam, kama unavyosema, ripoti hii imeonyesha kushuka kutoka 58% mpaka 52%. Labda tutaongea zaidi kuhusu hali ya ufanyaji kazi na utendaji kazi wa idara yako wewe mwenyewe binafsi, kama katika utetezi wa uhuru wa habari, jinsi pengine ulivyokuwa miaka ya nyuma na ulivyo sasa. Lakini kabla ya kuendelea hapo, basi labda BMJ tuangalie tena kule demokrasia ya Kongo DRC.
Bila shaka.
Naam, ambako tunaye bwana Umari Kikombe. Bwana Umari Kikombe, utaratibu wa habari, utaratibu wa uhuru, utaratibu wa kidemokrasia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unavyoona pamoja na hii ripoti, yale ambayo pengine wana changamoto wewe binafsi ukiwa nje ya nchi, umekuwa ukiwasiliana wenzako nyumbani, nini ambacho unakiona kinaendelea kwa upande huo wa demokrasia, hasa ikizingatiwa sasa hivi mpaka kanisa Katoliki kwangu linazungumzia kuhusu kuangalia na kuona kama uchaguzi utafanyika au hautafanyika.
Asante sana. Mimi ripoti ya kutoka huko nafikiria kama sio nzuri sana, kwa sababu kwa leo hatuwezi kusema kama kuna udemokrasia nchi DRC. Nafikiria kama ni naweza nikasema kama kuna jungle, kwa sababu Rais Kabila yeye ajikamate tena kama kuwa yeye ni rais, kwa sababu rais anapasha kufikiria kama yeye ana raia mwenye ana matibabu ya kuchunga hiyo raia na kuwafanyizia vitu vyote vya nzuri. Lakini Rais Kabila yeye anajikamata kuwa sawa mtu mwenye anashimamia jungle. Na kama unaangalia mzuri, mauaji yameendelea huko Kongo, hata kama wanafikia mkiwango ya kupiga Wakristo risasi kwenye kanisani, ni kitu yenye haiwahi kufanyika katika duniani, lakini kwenye DRC Kongo Rais Kabila anaifanya. Kwa hiyo kanisa ya Katoliki inazungumzia, tunakubali na hiyo yote, lakini mimi binafsi na organizasyo yetu hiyo tunaita muungano ya wakongomani kwa serikali ya mpito bila Rais Kabila, tunafikiria ya kwamba kanisa Katolika sijue kama wanashimama ukweli au hapana, kwa sababu ni hao walimpatia Kabila mwaka mmoja kupitia hiyo mkataba ya San Silvestre kusudi Rais Kabila aendelee kuongoza. Atuelewe kuona kama leo ni hao tena wanasema kama hiyo mkataba inafaa iheshimiwe na ifanyike, kwa sababu hiyo mkataba ilikuwa ya mwaka moja na hiyo mwaka moja imekwisha manizika. Sisi kitu tunasema ni kusema kama Rais Kabila anapasha kwenda, na kama yeye anafikiria kama aweze kwenda, Kongo inakuwa yake, sisi bado tutafikiria namna ya kumshika hii, hapana kumlaza risasi kichwani, ni kumshikilia mzima, hata kumtia katika mahakamani kusudi au kumiwe kwa hiyo vitendo anaendelea kufanya. Ndio hiyo mpango wetu tunakuwa nayo.
Naam, asante sana Omari. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa Bwire, nchi 12 naziona hapa zimeorodheshwa kama ndizo zilizo na rekodi mbaya zaidi, lakini cha kustaajabisha au cha kuhuzunisha ni kwamba kati ya hizo nchi 12, 7 ziko barani Afrika. Kuna South Sudan, maanake Sudan Kusini, kuna Eritrea, kuna Equatorial Guinea, kuna Somalia, kuna Sudan, na vile vile Central Africa Republic na pamoja na Libya. Lakini sitaki tuende huko nje kabisa sana. Tumezungumza kuhusu Kenya, na tuwajuze wasikilizaji kwamba tumejaribu juu chini kupata kama tunaweza kupata kauli kutoka kwa serikali ya Kenya kuhusu ripoti hii ambayo kama nilivyosema sio ripoti mpya, ni imetolewa siku kama mbili hivi zimepita, kwa hivyo hata wale wasemaji wa serikali wanaweza kuwa na kauli kuhusu ripoti hii. Lakini hatujafanikiwa, na bado kuna wachambuzi kutoka Kenya ambao tuko na nambari zao, bado tunajaribu kuwapata. Lakini wewe Kenneth Bwire, wakati mimi nikiwa jijini Nairobi wakati wa uchaguzi nikiwa na shughulika kutafuta habari, wewe ni mmoja wa watu ambao walikuwa wananipa habari kutoka kule mpakani wa Busia na Kenya, na umeona mengi kuhusiana na uchaguzi ambao umetajwa hapa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na nani, na huyu mpinzani Raila Odinga, na yale yote yameendelea. Wasikilizaji wetu wanajua hiyo story vizuri sana, lakini katika taarifa hii, katika ripoti hii, ni nini ambacho unaona kimefanya waangaziwe sana kuhusiana na mchakato huo wa uchaguzi wa mwaka uliopita?
Mwanzo, hizo nchi ambazo umetaja si la kustaajabisha sana, kwa sababu zimekuwa katika madaftari, katika vyombo vya habari, katika rekodi, kwamba kwa namna moja ama nyingine ule uhuru wa kujieleza, uhuru wa demokrasia kidogo, walio madarakani wanajaribu kujikinga na wale wenzao ambao wanaona kama maadui, si wapinzani ila maadui. Kiangazia Kenya, kuna ule uhuru, ndio watu wanazungumza wanavyotaka, kila mtu anasema anajua katiba. Kila mtu anajiita mimi ni katiba inayotembea. Yaani ukiuliza jambo lolote sehemu yote ya katiba atazungumza. Kwa hivyo hata ukijaribu tu namna yoyote siku moja umkosoe mwingine, utakwambia hapo umeenda kasoro, umeenda kombo. Lakini nguvu zinatumika kwamba walio madarakani wanawaona wenzao kama watu wanaotaka kuwafurusha kwa kimabavu, halafu wapatie ile wanaita punishment, yana waadhibu. Kwa hivyo inabidi ile katiba ni inatumika, lakini kulingana na nani anayetafsiri kwa mienendo yake na kwa manufaa yake. Hiyo ndio maana Kenya sasa inaonekana kwamba uhuru wake umeanza kushuka kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sauti zinasikika kila upande kwamba polisi wanatumia nguvu kuwalinda wale walio madarakani, na upinzani unasema walio madarakani nao vile vile wanaonyanyasa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo mchambuzi labda kiketi China naelewa masuala ya siasa na demokrasia, atakwambia hayaendi sawa na hayapo kamili jinsi anavyotekelezwa BMJ.
Naam, asante Kenneth Bwire. Naona asante Shomari, labda tukipata fursa tutaweza kuangalia ni nini wanachosema katika kuhusu hapa Marekani kwa kifupi tu, manake pia imeangaziwa sana nchi ya Marekani kwa sababu wanasema katika miaka mingi ukandamizaji haujakuwa katika kiwango hiki hususan kwa vyombo vya habari. Kwa hivyo tukipata ripoti hiyo tutaisoma hapa, lakini kwa sasa tuone ni nini wanasema kwenye mitandao.
Bila shaka moja kwa moja kwa mitandao ni mengi ambayo imekuwa kizungumzo hapa. Niangalie huyu Amaniel Naftairi, yuko kule njia panda Tanzania. Anasema nakubaliana na asilimia 100% na ripoti hii. Kwani hata Tanzania ukicheki demokrasia si salama. Ukikosoa serikali kuja kupigwa na watu wasiojulikana.
Haya basi, naye huyu Hussein Luhinda anasema yuko kule Dar es Salaam. Anasema kiukweli napinga kabisa hii ripoti kwa sababu demokrasia ipo, na ninachoamini ukiendeleza muda wote tu uwe na siasa, nadhani hata maendeleo hayatakuwa kwa kasi. Tumeona uongozi uliopita watu waliendeleza sana siasa za majukwani mpaka kusahau kabisa maendeleo.
Haya, huyu Silas Ntonja yuko nchini Kenya. Anasema hapa Kenya demokrasia imekita mizizi. Hata ukiangalia hali ilivyokuwa katika uchaguzi uliopita utajionea.
Naye mtakatifu Michael, haya huyu ni mtakatifu basi. Anasema yuko kule Korogwe Tanzania, nakubaliana sana kabisa na hizi ripoti za utafiti huu na kuwa demokrasia ya nchi hizi zimenyimwa au zimeminywa mno na serikali zilizopo madarakani. Wengine sijui anamaanisha nini hapo. Hata kuibadili katiba, wanafikiria hata kuibadili katiba ili kupata kubakia madarakani.
Haya, mimi naelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Isa Lunga. Anasema kiukweli demokrasia inabaki kama wimbo tu Afrika Mashariki. Kuna nchi ya Tanzania kidogo inafanya kazi, ila DRC, Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda hakuna demokrasia hata kidogo. Anaona huko hakuna. Haya basi, maoni ni mengi sana, wasikilizaji wetu endeleeni kutuma maoni yenu.
Na nisome yake Samuel Orone akiwa kule Kitale, Kenya, anasema hiyo ripoti ina ukweli mtupu. Mimi naelewa demokrasia inamaanisha wengi wape, lakini ukiangalia katika nchi hizi ambazo umetaja na hasa Afrika Mashariki kwa jumla ni kinyume. Na ukiangalia kwa mfano Kenya, udanganyifu uko mwingi hususan katika siasa. Msikilizaji, tutapata labda kusoma mengi zaidi kutoka yale ambayo umeandika, lakini pia tunasubiri kwamba tunaweza kuwapata katika njia ya simu pia mchangie live talk hivi leo.
Sawa kabisa. Sasa nikipata nafasi hii tutaendelea kuuza sikaji wetu, lakini nichukue nafasi hii kurudi kwake Pili Mtambalike. Kwa ujumla umeelezea mengi kuhusu swala la demokrasia upande wa Tanzania, lakini kuna changamoto ambazo pengine unaweza kutupa mnazo kutana nazo kila siku kwenye taratibu za utendaji kazi, hasa kwa upande wako kama taasisi yenu mnayofanya kazi, na kitu gani ambacho unaona kimebadilika pengine hasa kwa wale ambao mnawasiliana nao, kwa mfano waandishi wa habari?
Kuna tunapata changamoto sasa hivi ambazo zinatokana na hiyo, kama nilivyokuwa naeleza awali, upungufu au ufinyu wa nafasi za kidemokrasia katika masuala ya haki ya kujieleza, haki ya kupata taarifa, lakini hata vile vile katika uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hiyo kwa mathalan, unakuta vyombo vya habari sasa hivi vinachagua sana aina za habari ambazo wanaweza kutoa aidha kwenye television au kwenye magazeti, kwa sababu kuna mfululizo wa ufungwaji wa magazeti, kuna mfululizo wa kupigwa fine kwenye vyombo vya habari kama television na radio. Kwa wakati mwingine una hakika sana habari zipi ambazo zinaweza kukutia matatani, na mara nyingi imekuwa ikionekana kwa habari labda zinohusiana na upinzani au habari ambazo zinahusiana na taasisi za haki za binadamu zinaweza zikaleta matatizo kwa radio station au television station au hata gazeti. Kwa hiyo kumeanza kuwa na ile kile wanasema chill, ubaridi fulani wa kuandika habari ambazo labda ni za kiuchunguzi au habari ambazo mtu huna hakika nazo zitapokelewa vipi na serikali. Kwa hiyo kinachotokea sasa ni kuwa taarifa nyingi ambazo sasa zinakuwa kwenye magazeti, radio na television ni zile tu zinahusiana na matukio. Kwa labda waziri mkuu ameenda mahali fulani kazungumza hivi, rais alikuwa mahali fulani kasema hivi, waziri fulani amesema hivi na yule kasa. Yani ni zile taarifa ambazo labda unaweza kuzitegemea, hizo zinatoka kwenye vyombo vinavyothibitiwa na serikali na sio vyombo binafsi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo tunaiona, na tuna wasiwasi kuwa mambo yanaweza yasiwe mepesi katika siku za usoni, na hii hali ikawa ngumu zaidi na ikatuchukua muda mrefu zaidi kurudi katika mstari ambao unatakiwa.
Nao sawa kabisa. Na ndio maana basi pengine kuna pia swala jingine ambalo umeliona huko Afrika Mashariki upande wa Tanzania, wananchi nao pengine sijui kwa upande wao wanasema nini, hasa unapozingatia kwamba hata wasanii kwa mfano wanapokuwa wametoa nyimbo zao kuna wakati ambapo wanaweza kaulizwa, au wengine wakatoa picha kwenye mitandao ya kijamii wakaingilia vile vile. Sasa pengine hili kwa wananchi nao nini ambacho unakisikia kila wakati?
Kwa mfano masuala kama ulivyokuwa umesema kwenye mitandao ya kijamii, nilisema awali kwa kuna sheria ambayo ilipita mwaka 2015 ya makosa ya mitandao. Hiyo sheria kusema kweli ilikuwa ni sheria nzuri, ukiangalia kwa ujumla wake inajaribu sana kuangalia jinsi gani tunaweza tukadhibiti matumizi mazuri ya mitandao. Kwa sababu mitandao sio tu kuongea, mitandao tunatumia mitandao kwenye miamala ya kibenki, tunatumia mitandao kwenye vitu vya muhimu vikubwa, lakini kuna sehemu ambayo inagusa jinsi gani wananchi umoja wao au kwa katika kupitia vikundi mbalimbali hizi WhatsApp, sijui Facebook na vitu vingine wanaweza wakawasiliana na kutoa maoni yao. Hapo ndo kuna changamoto kubwa sana, na kuna kesi zaidi ya 20 katika hichi kipindi cha miaka miwili moja unusu ambazo watu wamefikishwa mahakamani, wengine kusema kweli kwa kutoa lugha chafu, lakini wengine ni kwa kutoa maoni tu ambayo labda hayakupendezesha watu ambao wako madarakani au utawala, na wamefikishwa katika vyombo vya sheria. Kwa hiyo kuna hizo changamoto ambazo zinapunguza sana au zinazidi kufinya ile eneo ambao wananchi wanaweza kulitumia kujieleza, na hiyo inaleta wasiwasi. Huenda tunahitaji kufanya kazi na wananchi pia waweze kuelewa wana hizo haki ambazo haki ambayo inalindwa kikatiba, na waweze kuendelea kutumia vyombo vya habari, lakini vile vile vyombo vya hivi vya kijamii kupitia mitandao, lakini vitumike vizuri. Kama unakosoa na huo unajua kabisa kwa unaweza ukatoa hiyo maoni yako bila ya kuwa na uoga au bila ya kuwa na wasiwasi wa huenda ukachukuliwa hatua za kisheria au kama wanasema ukafuatwa na watu wasiojulikana.
Hapo pili ndio hivyo inapokuja kwamba sasa ufahamu hizo sheria zenyewe, kwa sababu si kila mmoja ambaye anajua kwamba bana hapa kuna sheria inanilinda
kweli.
Na labda Sandy Shomaru kwa umeniuliza kama tuweza kuangazia kidogo ni nini ambacho kimesemwa na ripoti hii kuhusu hapa Marekani. Kwa kifupi wameeleza kwamba utawala wa Rais Donald Trump umegubikwa au umeonyesha nia ambayo si nzuri katika kulinda haki za kibinadamu na vile vile kuchangia katika demokrasia. Kama kwa mfano wanasema hivi, kujiondoa au kujitoa kwa Marekani kwa ufadhili wa miradi ambayo inachangia uimarishaji wa demokrasia na uhuru. Utakumbuka Sandy Shomari alipoingia madarakani Donald Trump, baadhi ya mambo ambayo amefanya ni kusema kwamba hata fadhili ama Marekani haitatoa ufadhili kwa programu zingine kama za USAID ambazo huwa zinaenda moja kwa moja kuimarisha baadhi ya miradi hususan katika maeneo ambayo ni nchi ambazo ziko na ni maskini duniani, na vile vile Afghanistan na Iraq, kwamba vita hivyo vya muda mrefu havijachangia katika uimarishaji wa haki za binadamu kwa mambo mengi kwa njia moja au nyingine. Na vile vile pia wanataja vyombo vya habari hapa Marekani kwamba utawala wa Trump umekuwa kwa mara ya kwanza hapa Marekani panaonekana kwamba kuna vita, kuna msukumo mkubwa wa kutaka kuingilia vyombo vya habari, unajua, ambavyo wamekuwa wakijibizana na vile, na kama vile gazeti la New York Times, Washington Post, shirika la habari ya ba CNN, haya yote yametajwa
habari za uongo,
na kuzisema kwamba ni habari za uongo. Kulingana na Freedom House, haya si mambo ambayo yanachangia katika kuimarisha haki za binadamu, demokrasia na uhuru wa wanahabari.
Asante sana BMJ Mridhi kwa hiyo taarifa. Sasa tunaye msikilizaji tayari kwenye line ya simu, Hussein Sadala, karibu Live Talk ya Sauti America.
Katika swala la demokrasia kwa kweli, katika sehemu hizi tatu, sehemu ambazo tunazoziona, kwa kweli demokrasia imekuwa imechukua nafasi ambayo inakuwa tofauti zaidi. Na demokrasia tunayotarajia ama tunayoaminikiwa, hii demokrasia kiuhalisia ambayo katika misingi ya demokrasia inakuwa yenye kutekelezwa kwa vitendo. Kwa kweli hii yote inakuwa inaonyesha kwamba katika hizi nchi zetu hizi panakuwepo na ukiukwaji mkubwa wa misingi na matakwa ya demokrasia. Hata kusema hali ya kutaka kuleta ufafanuzi kwa wananchi wao kupitia taasisi shirikishi kuweza kuwaelimisha watu inakuwepo ni tofauti sana. Kwa kweli demokrasia inaminywa sana.
Asante sana huyo msikilizaji. Na wewe msikilizaji pia kumbuka kwamba unaweza kuchangia Live Talk hivi leo, ambapo tunazungumzia uhuru au ripoti ambayo imetolewa wiki hii na shirika la Freedom House ambalo lina makao yake makuu hapa jijini Washington, ikionyesha kwamba mataifa ya Afrika Mashariki na ya Kati bado hayajafikia viwango vinavyokubalika vya demokrasia na uhuru. Kenneth Bwire, ulisoma kidogo tu kuhusu Burundi na Rwanda, na wewe umekuwa ukiripoti katika maeneo hayo. Hebu tutajie kidogo ni nini kingine ambacho kinaweza kuwa kimechangia wao kutoa kauli kali kuhusu hasa nchi hizo mbili za Afrika Mashariki na pia zinaegemea pia upande wa Afrika ya Kati.
Mwanzo BMJ ulipotaja kwamba ufadhili katika masuala ya demokrasia, naam, ipo katika, imeandikwa na limesemwa kwamba kwa mfano Mseveni amesema hataki mtu yote amfadhili katika masuala ya demokrasia. Yeye ameweza kutoa Uganda mbali na mali yupo, hataki ufadhili wa namna yote. Kenya imekuwa ikisikika mara kadhaa zile yale mashirika yasiyo ya kijamii yanafungwa yanayofadhili masuala ya demokrasia. Rwanda jambo kama hilo halipo, kama mashirika yasiyo ya kiserikali waliambiwa aidha mupo ndani ya serikali ama hampo kabisa mahala popote, hakuna jambo kama mashirika yasiyo ya kiserikali. Haya, umezungumzia Rwanda kwa mfano. Unapozungumzia demokrasia, kila mtu ana uhuru wa kueleza, kukosoa na kuweza kuweka masuala sawa sawa. Mpinzani wake Kagame yuko wapi leo, aliyekuwa katika uchaguzi mkuu uliopita? Si yupo gerezani, babake na mamake wamefuata. Burundi vile vile kuna masuala mengi kiasi kwamba hata rais mwenyewe haezi katoka nchini kwa sasa hivi. Kwa hivyo hajiamini. Ukiangazia nchi kama Kongo, amezungumzia kikombe, amewakwambia mambo yake. Kwa hivyo ni swala la kujitakia, naona mimi kwamba unapofanya yale sitaki, jua hii ni nchi na mimi ndio ninayeongoza. Kama unataka mambo yako, subiri muda wangu utakapokuja. Hususan Uganda, unapompinga rais aliyepo kwamba wewe upo ndani ya chama na unapinga, utakutana na ile pingamizi ambayo uliitaka wewe. Kiasi cha wabunge wanaopiga kura kupinga anayotaka wanaitwa katika kamati za nidhamu na kuweza kufurushwa. Kwa hivyo ni viongozi ambao wanaona unapokuwa katika madaraka, basi wale wengine si wapinzani ila ni maadui wanayokusaka kuweza kukuondoa na kukuadhibu. Hiyo ndio inayotatiza swala kubwa la demokrasia.
Naam, na Sandy Shomari, hii ripoti sio ripoti tu zile tunasema ni karipoti, karipoti kadogo. Mm-hmm. Manake Freedom House inajulikana kila mwaka inatoa bonge la ripoti. Na hii si wengi ambao wanaweza kupingana na ukweli wa yaliyomo. Mm-hmm. Naam, unafikiri tuende wapi sasa? Manake naona muda ndio huo unakimbia sana.
Tunaye msikilizaji hapa kabla hujasonga mbele, Majaliwa kwenye line ya simu. Karibu Live Talk South America. Majaliwa, karibu.
Halo.
Nakupata msikilizaji.
Halo. Endelea.
Yes, Majaliwa.
Nasikia. Ndio, nasikika.
Tunakusikia, upo hewani, unasikika.
Mimi ni Majaliwa. Ndio, Majaliwa kutoka Dar es Salaam. Nasikia ripoti hiyo kwa jinsi imejieleza vizuri sana. Na kwa jinsi, kwa kweli, hali ya mambo inavyoenda, hali ya mambo sio nzuri sana kulingana na ripoti jinsi ilivyoeleza. Kwa sababu mfano labda nieleze kwa nchi yangu mimi nayotoka. Mwanzoni uongozi jinsi ulivyoanza, wananchi tulikuwa na matumaini kwamba walau sasa tunaenda kupata nafasi labda kueleza na matatizo yetu yatakuwa na majibu mbalimbali. Lakini kadri zilivyoenda, siku zilivyoenda, tukaona hali ya mambo ikazidi kubadilika. Uhuru wa watu kujieleza ukaanza kupungua. Na sasa hivi watu wana hofu. Uwezo katoka kueleza kitu moja kwa moja. Penda kuwasherea watu pale mabaya. Mwaya kwa hariki kiendelea.
Endelea zungumza haraka haraka, manake naona muda umekimbia sana na tunaitilafu kidogo mitambo. Zungumza tu kwa haraka, ndugu msikilizaji.
Ndiyo, nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa hiyo kwa kiendelea kwa hari hii, watu watakuwa, yani matumaini kwangu mimi binafsi yametoweka kabisa. Sina matumaini kwa sababu unajua uhuru ni sehemu kubwa sana ya maisha ya binadamu. Kama sina uhuru binafsi wa kuweza kujieleza, basi sitakuwa na sehemu ya kwenda kutolea kwamba shida zangu. Hata kama nikipata tatizo mimi kama mwananchi wa kawaida, sitaweza kutoa tatizo hili kwa viongozi na hao wakaweza kupata ufumbuzi kwa wale watengeneza sera sasa. Maana sasa hivi hata kwa wale mfano kija kwa wabunge, wana fikiri kama wanaweza kukusanya maoni moja kwa moja. Maana yake kuna watu wao wana jua tu kwamba wanakuwa na kile wanachokifahamu ndio wanahisi kwamba wananchi wanaweza kadani. Kwa hiyo hatuna mwelekeo mzuri wa sera ambazo zinaweza zikapangiliwa vizuri na wananchi zikafuata. Hello.
Haya msikilizaji, tunakushukuru. Naona line yako ya simu ina matatizo, lakini tunakushukuru sana Majaliwa kuchangia. Naona muda nao unakimbia.
Unakimbia sana, Sandy Shomari. Labda tuwape nafasi wafunge tu kwa maneno mawili, nusu dakika hivi. Omari Kikombe, hebu toa kauli yako ya mwisho mwisho, manake muda ndio huo.
Asante sana. Mimi nina mambo mawili natafutia kusema. Mambo ya kwanza ni kusema kama tunahitaji hao wote wa rafiki ya nchi ya Kongo. Leo ni wakati ya kujitia katika upande wa historia nzuri, ni huo upande wa raia wa Kongomani. Na kitu ya pili ni kusema kama sisi muungano wa Kongomani kwa serikali ya mpito bila rais Kabila, tunaomba wa Kongomani wote wabaki wachunge vizuri, kwa sababu kila kitu kina mwanzo. Na hivi sasa inakuwa mwisho ya kipindi ya rais Kabila, na nafikiria ya kama wakati umefika wa kutia mkato kwa serikali yake. Na hata hiyo yote yeye ameendelea kujikamata kama yeye anakuwa the king of the jungle, na tunaomba wakongomani wasubiri kwa sababu wakati umefika. Asante sana.
Shukrani sana kutoka huko bwana Kikombe wa Jamhuri ya Kongo ukiwa kule Denmark. Na basi nikupe nafasi pili mtambalike ukiwa pale Tanzania kukamilisha dakika chache kwa sekunde chache sasa hivi unasema.
Na kushukuru sana. Sisi kwa
kama niweza.
Naona line ya simu ya pili inasumbua hapa, inakatakata. Labda BMJ
tupata matatizo, lakini tumshukuru sana Pili Mtambalike kwa kushiriki. Amekuwa nasi kwa takriban saa nzima katika kipindi hiki cha Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika leo, ambapo tulikuwa tuzungumzia ripoti hiyo ambayo ilitolewa na shirika la Freedom House, ambayo imeonyesha mataifa mengi yakishuka au yakiporomoka katika upande wa demokrasia, uhuru na vile vile kuheshimu haki za binadamu. Vile vile ni mshukuru Omari Kikombe akiwa kule Denmark, ambaye huyo ni mzaliwa wa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye pia ameshiriki nasi takriban saa nzima. Naona muda umekwisha kabisa, ni washukuru wenzangu hapa studio, Sandy Shomari na vile vile Kenneth Bwire, pamoja pia na msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, na mwelekezi naona ananiangalia pale nje anaitwa Aida Isa, ambaye ametupelekea, ameweza kuongoza mpango huu. Mimi hapa ni BMJ Mridhi, tutaonana tena panapo majali, wa muwe na weekend njema na kwaherini kutoka Washington.